O'zbekiston tashabbusi loyihasi rahbari Marlin Laruel dediki, mamlakatga e'tiborni oshirib, uni yaqindan o'rganish, bu davlat ilmiy doiralari va ziyolilar bilan hamkorlik qilish, O'zbekiston deganda mana shu sahifaga kirib, noyob ma'lumotlar olish, mutaxassislarning ishini ko'z-ko'z qilish, nafaqat ingliz, balki o'zbek va rus tillarida ham maqolalar chop etish universitet va Markaziy Osiyo bo'limining ezgu niyati. Albatta, taklif qilinayotgan materiallarning sifati va ko'lami ilmiy talablarga javob berishi shart.
For the last 25 years, Uzbekistan has focused in its state building in two major developments. The first one has been to try to bind together the local elites through the distribution of rents.
O'zbekiston mintaqada eng ko'p aholiga ega respublika. Shuningdek, bugun Toshkentda ketayotgan tergov ishlari va ularning aynan prezident oilasi bilan bog'liq ekani e'tiborni yanada oshirgan. Biznes imperiyasiga dars ketgan Gulnora Karimova prezidentning to'ng'ich qizi O'zbekiston uchun eng dolzarb muammo emas va bu davlat haqida gapirganimizda ahamiyatni oddiy xalq hayotiga, jamiyatdagi tub masalalarga qaratish kerak, dedi Sara Kenzier. O'tkir sharhlari va ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi bilan tanilgan ekspert.
People tend to think of the internet in terms of, you know, its immediacy of its effect on a situation right now, but what's notable for Uzbeks is the kind of long-term effects of
Kenzier xonim o'zbek tilini biladi va adabiyotini sevib o'qiydi. Internetda o'zbekistonliklar bilan yaqindan aloqada. Bu yurtni virtual tarzda bo'lsa-da yaqindan kuzatib keladi. Ko'plab tahliliy, tanqidiy materiallari bilan tanilgan. O'zbekiston yopiq jamiyat, hukumat axborot oqimini cheklaydi, dedi Sara Kenzier. Lekin internet dunyoni tebrata boshlagan bu asrda odamlardan informatsiyani yashira olmaysiz. Xalq haqiqatni biladi. To'siqlarga qaramay odamlar o'z dardini aytmoqda, fikr va qarashlarini tushuntirmoqda va o'zbekistonliklar orasida, vatanda va xorijda o'ziga xos muloqot vujudga kelgan.
Uzbekistan through online media and together work with Uzbeks from Uzbekistan to form these more cohesive communities. And this is very threatening to the government of Uzbekistan just because they like to think
Toshkentdagi mavhumlik, O'zbekiston kelajagi xususida yangrayotgan xavotirlar va ertaga kim prezident bo'ladi, nima qiladi degan tinimsiz savollardan qat'iy nazar, Amerika va Yevropa ittifoqi respublika xalqi bilan aloqani susaytirmasligi kerak. Rasmiy muzokaralarning o'zi yetmaydi. Oddiy xalq bilan bog'lanish uning dard eshitib, shundan kelib chiqqan holda siyosatni belgilash kerak, dedi Sara Kenzier.
I think one of the keys to understanding the government's response to cultural threats, let's say, or cultural issues in general.
Garvard universitetidan Laura Adams va registan.net Markaziy Osiyo haqidagi tahliliy blog va maqolalari bilan nom qozongan sayt bosh muharriri Noa Taker yuqoridagi fikrlarga qo'shiladi. Amerika hukumati yillar davomida mintaqa, xususan O'zbekistonni o'rganish, mamlakatga borib izlanish uchun mablag' ajratib, grantlar berib, turli dasturlarga homiylik qilar edi. Moliya yo'q deya so'nggi yillarda ko'plab programmalar bekor qilindi. O'zbekiston hukumati tanqidiy qarashlari bilan tanilgan odamlarga viza bermaydi, ularni davlatga kiritmaydi. Erkin izlanish mumkin emas. Ilmiy ta'limiy almashinuv programmalarining aksariyati aynan O'zbekiston qarshiligi bilan yopilgan. Amerika ta'sirini kamaytirish uchun
develop different interpretations of what it means to be an Uzbek is perceived as a huge threat by this state, which has basically staked its entire legitimacy on being the definitive word on what it means to be Uzbek.
Ijtimoiy madaniy mavzularda ilmiy ishlari bilan tanilgan Laura Adams nazarida O'zbekistonda olimlar va talabalar Amerikadagi hamkasblari va tengdoshlaridan uzilib qolgani har ikki tomon uchun birdek zarar. Uzoq muddatda bu har ikki jamiyat uchun cheksiz ziyon keltiradi. Davlatlar til topisha olishi uchun odamlar bir-birini tushunishi kerak. Buning uchun esa bir-birimizni o'rganishimiz kerak. O'rganish uchun esa har ikki davlat yo'l ochib, ziyolilarga yordam berishi lozim, dedi Laura Adams.
There's not nearly as much influx of foreign Islam and foreign Islamic trends, what we call transnational.
Islom va siyosat bo'yicha mutaxassis Noa Taker ham Sara Kenzier va Laura Adams singari o'zbek tilini o'rgangan, O'zbekistonda izlangan va bu jamiyat bilan yaqindan hamkorlik qilish kerak deb undab kelayotgan ekspertlardan biri. Registan.net sayti O'zbekiston va qo'shni mamlakatlardagi ziyolilarning, ayniqsa yosh mutaxassislarning tahliliy maqolalariga muntazir, deydi u. Fikr almashing, e'tibordan chetda qolib ketayotgan mavzularni ko'tarib chiqing. Odamlarga bilim beradigan, ularni o'ylantiradigan materiallar yozing. Registan.net'da chiqqan so'nggi maqolalar turkumida, masalan, O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi qanchalik xarob ekani haqida hikoya qilinadi. Yana bir maqolada Qirg'izistondagi partiyabozlik va siyosiy va'dabozlik to'g'risida gap ketadi. E'tiqod odamlar hayotida muhim omil va uning ahamiyati tobora kuchayib bormoqda, dedi Noa Taker. Islomning turli oqimlari va ularga kirgan o'zbekistonliklar haqida internetda ma'lumot ko'p. Din ayniqsa yoshlar orasida qizg'in mavzu.
Yes, there are Uzbek Salafis, but this doesn't necessarily mean that they're going to go out and join the IMU or the IJU.
Bir narsa oydek ravshan, dedi Noa Taker. Mutaassib qarashdagi o'zbekistonliklar bor. Biroq O'zbekistonda eng ko'p tahdid diniy ekstremizmdan kelayotgani yo'q. Muammo iqtisodiy yetishmovchilik, ishsizlik, imkoniyatsizlik va repressiya.
What is exactly is seen as a threat?
David Abramson va Lawrence Markowitz kabi boshqa olimlar ham bu fikrlarga qo'shiladi. Ular ham xavfni iqtisodiy muammolarga bog'laydi.
On one hand there's a question of political pressure. On the other hand, engagement could be very valuable.
Tuzumda gap ko'p, deydi ular. Uning qanday ishlash haqida aniq ma'lumotlar olish qiyin. Toshkentdagi hozirgi mojarolarning sabablari va kim-kimga qarshi ekani haqida taxminiy fikrlar bildirish oson. Ammo bu nizolar nimaga yetaklaydi? Karimov prezidentlikdan ketadimi? Kelasi yil kutilganidek saylovlar bo'ladimi? Karimov rahbar sifatida bugun qanchalik zaif yoki qudratli? Gulnora Karimovaga qarshi kampaniya ortida kimlar turibdi? Milliy xavfsizlik xizmati biz o'ylaganchalik mustahkammi? Tuzum va jamiyat o'zgarishi uchun nimalar qilmoq zarur? Iqtisodni ko'tarish uchunchi? Bu singari savollarga amerikalik olimlar va ekspertlarda aniq javoblar yo'q. Bu tabiiy, dedi mutaxassislar. Javobni avvalo o'zbekistonliklar berish kerak. Afsuski, ularni haqiqat tomon yetaklovchi yo'llar ham yopiq. Biladiganlar og'iz ochmaydi. Ochsa ham ularning aytganini tasdiqlashning iloji yo'q. Bugungi O'zbekiston mana shunday ahvolda. Vashingtondagi davra suhbatida yangragan xulosa shu. Navbahor Imomova, Vashington.